Dragi sobratje duhovniki, dragi bratje in sestre, v današnjem evangeliju so Jezusovi sogovorniki Saduceji. Iz zgodovine je znano, da so bili versko-politična stranka uglednih, premožnih in vplivnih osebnosti. Kljub takšnemu vplivu so imeli tudi svoje nasprotnike, farizeje in pismuke. Saduceji so bili bolj popustljivi in so se prilagajali, samo da so ohranili svoj vpliv in svoje privilegije. Znano je, da so zavračali neumrljivost duše in posmrtno življenje. Zato niso radi brali svetopisemskih spisov poznejše dobe, ki že opisujejo poslednje reči življenja in zgodovine. K Jezusu so zato prišli z namenom, da bi se posmehovali nauku o vstajenju od mrtvih. Pripovedovali so mu zgodbo, za katero ne vemo, ali je bila resnična ali izmišljena o ženi, ki se je poročila s 7 brati, katerega izmed njih naj bi potem imela ob vstajenju. V resnici so hoteli zasmehovati vero v vstajenje. V odgovoru Jezus znova potrdi predvsem dejstvo vstajenja, hkrati pa popravi materialistično in karikatirano predstavo Saducejev. Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežijo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ženili, ne možile. Tudi omreti ne morejo več, enaki so namreč angelom in so Božji sinovi, saj so sinovi vstajenja. Jezus Saducejcem predstavi Boga kot tistega, ki je Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov, kot tistega, ki je stvarnik, ki je zvest obljuban, ki ni Bog mrtvih, ampak živih, zakaj njemu vsi živijo. Zgrešen je že sam pristop Saducejev, ki si predstavljajo vstajenje in življenje po smrti ločeno od Boga, ki je po svojem imenu in svojem bitju vstajenje in življenje. Če obstaja Bog, obstaja tudi življenje onstran groba. Enega brez drugega ne more biti. Boga ne moremo klicati Boga živih, če bi na koncu mrtvi ostali vsak v svojem grobu. Kako naj si potem razlagamo, da je manj ljudi, ki verujejo v posmrtno življenje, v primerjavi s tistimi, ki priznavajo Boga? V posmrtno življenje je težje verovati zato, ker nimamo predstav, kaj more ostati od človeka, ki strohni ali pa je bil opepeljen. Abraham, Izak in Jakob so v grobu strohneli. Toda Jezus je rekel v njih, da živijo. Ne trdi pa, da živijo tako, kako so živeli tukaj na zemlji. Vse, kar je bilo v življenju lepega, veselega in osrečujočega, bo v večnosti ostalo, vendar pa nič več tako, kot je bilo na zemlji. Vse bo preseženo, vse bo povišano in poveličano. Današnja nedelja je zahvalna nedelja, ki ima namen, da se bolj zavestno spomnimo, kako zelo smo odvisni od darov, ki nam jih vsak dan, vsak trenutek Bog v svoji neskončni dobroti daje, tako na naravne kot nadnaravne darove. Človek ni samo bitje iz mesa in kosti. Nimamo samo materialnih potreb za svoje življenje. Človek je tudi duhovno bitje, ustvarjen po Božji podobi. Prvi človek je zamazal to svojo Božjo podobo z grehom, zato je prišla smrt in trpljenje nad vsakega človeka. Toda Bog se nas je usmilil in poslal svojega Sina Jezusa Kristusa, ki nas je odrešil svojim trpljenjem in svojo smrtjo na križu. Po njegovem vstajenju je postala Sveta Cerkev vesolni zakrament odrešenja. Po njej Jezus Kristus do konca sveta odrešuje človeka. Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili, da bi vsi prišli do spoznanja resnice. Za vse delo Kristusovega odrešenja, ki se nam daruje v zakramentih in Božji besedi, se danes Bogu zahvalimo in ga prosimo, da bi bili veri vedno bolj trdni in vedno bolj goreči. Danes s to sveto daritvijo zapiramo jubilej usmiljenja v tej baziliji Ptujsko-gorske Matere Božje. Vidno znamenje tega jubileja so bila sveta vrata, ki bodo danes naprej zaprta. Ob tej priložnosti se želimo Bogu zahvaliti za vsa svetoletna romanja, odpuske, za vse trenutke, ko smo doživeli odpuščanje in spravo, ko smo se osvobodili notranje zagrenjenosti, ko se je krepila in utrjevala naša vera. Zaključek svetega leta ne pomeni, da se bogat čas jubilejnega svetega leta usmiljenja zaključuje. Sedaj se začenja življenje iz tega, kar nam je ta milostni čas podaril. In kateri so ti sadovi? Najprej prečiščena podoba o Bogu, kot tistem, ki človeka ne zapušča, ampak ga išče, čaka in spremlja, da nas zagrne v svoj objem. Tako nas ponovno želi sprejeti k sebi, da bi odkrili bogatstvo in moč njegove ljubezni in njegovega usmiljenja, ki se predvsem odraža v zakramentu sprave. V tem svetem letu smo torej srečali se z usmiljenim Bogom, kar pomeni, da smo tudi mi začeli na človeka gledati drugače, ne več s človeškimi očmi, ampak z Božjimi. Ta Božji pogled pa se krepi preko molitve, tako osebne kot skupne, svete Evharistije in prebiranja Božje besede. Sveto leto nam je odpiralo oči za pomoč in oporo družinam, da bi lahko bile kos težavam in izzivom. Spoznavali smo, da je potrebno dati več poudarka na procesu rasti vsakega zakonskega para, korak za korakom, v dinamičnem procesu do tiste stopnje, da bodo naše družine lahko postale nosilci evangelizacije. Cerkev, če želi biti zvesta svojemu Gospodu, mora gojiti posebno skrb za ljudi v preizkušnji. V svetem letu usmiljenja smo ponovno spoznavali, da so to dela usmiljenja, tako duhovna kot telesna. Po teh delih usmiljenja iz naših občestev lahko razberemo Jezusovo obličje, ki je vsakemu prinesel Božjo nežnost, Božjo bližino in odrešenje. Današnji dan, ko obhajamo obred zapiranja jubilejnega leta v tem škofijskem Marijinem romarskem svetišču, je naša skupna prošnja, da bi to sveto leto usmiljenja obrodilo bogate sadove, tako v osebnem, družinskem, kot tudi v družbenem življenju. Dragi bratje in sestre, podal sem je nekaj možnih podarkov, ki naj bi nam pomagali, da bi dogajanje svetega leta v nas ne ugasnilo, temveč, da bi se to dogajanje nadaljevalo. Gotovo si to vprašanje mora postaviti vsaka župnijska skupnost in vsak posameznik. Kaj je tisto, kar bomo poskušali, ali pa bom jaz poskušal, konkretno uresničevati po izteku svetega leta? In sicer zato, da bi sveta vrata ostala v našem osebnem in družinskem življenju vedno odprta za delovanje Božjega usmiljenja in Božje bližine. Naj nas v tem prizadevanju, ko bomo poskušali ta naša vrata, sveta vrata našega srca imeti vedno odprta, podpira in spremlja varstvo in priprošnja Gorske Matere Božje, ki nas je v tem svetem letu usmiljenja tolikokrat zbrala v tem svetišču in smo bili deležni tolikih bogatih duhovnih izkustev in spodbud za rast naše vere. Naj torej to sveto leto usmiljenja postane naše življenje. Kot pravi papež Frančišek, naj usmiljenje prežema vse naše življenje, naše korake, naša prizadevanja, da bomo, ko smo bili deležni Božjega usmiljenja, tudi mi postajali vedno bolj usmiljeni, vedno bolj dobri, vedno bolj odprti drug za drugega, da bi tako med nami raslo Božje kraljestvo. Amen.